Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Prieš 12 metų buvo išrinktas popiežius Pranciškus. Pontifikato sukaktį jis mini ligoninėje lydimas tikinčiųjų visame pasaulyje maldos. Šiomis dienomis taip pat sukanka popiežiaus Pranciškaus Jorge Mario Bergoglio įstojimo į Jėzaus draugiją ir įžadų sukaktys. Esame mirtingi, bet amžini, sakė rekolekcijoms Vatikane vadovaujantis popiežiaus namų pamokslininkas. Po ramaus poilsio nakties ketvirtadienį popiežius tęsė jam skirtą farmakologinį gydymą ir judėjimo fizioterapiją, informavo Šventojo Sosto spaudos salė ketvirtadienio vidudienį. Trečiadienio kovo 12-osios vakarą buvo informuojama, kad popiežiaus sveikatos būklė yra stabili. Antradienį atlikta krūtinės lastos rentgenograma patvirtino ankstesnėmis dienomis užfiksuotą pagerėjimą. Popiežiui ir toliau taikoma didelio srauto deguonies terapija dieną ir neinvazinė mechaninė ventiliacija naktį. Popiežius Pranciškus ketvirtadienį meldėsi savo palatos koplyčioje, taip pat nuotoliniu būdu sekė gavėnios rekolekcijas, kurioms Vatikano Pauliaus VI salėje vadovauja kapucinas tėvas Roberto Pazolini. Popiežius buvo informuotas apie daugybę sveikinimų, kuriuos išrinkimo metinių proga jam siunčia tikinti iš viso pasaulio. Penktadienį, 10:30 Romos laiku, kardinolas valstybės sekretorius Pietro Parolinas vadovaus mišioms už popiežių apaštališkųjų rūmų popiežiaus Pauliaus koplyčioje, dalyvaujant prie Šventojo Sosto akredituotam diplomatiniam korpusui. Rožinio malda šiomis dienomis, kai vyko gavėnios rekolekcijos kalbama Pauliaus VI salėje, nuo penktadienio kas vakarą vėl bus kalbama Šventojo Petro aikštėje, pradžia 19:30 Romos laiku. Ketvirtadienio vakaro pranešimą apie popiežiaus sveikatą, kai jis tik pasirodys, paskelbsime mūsų interneto svetainėje. Popiežiui Pranciškui, jau beveik mėnesį gulinčiam ligoninėje, pontifikato sukaktis šiemet yra ypatinga ir tikrai nelengva. Naujausi medikų biuleteniai džiugina, prognozės pagerėjo, tad tikimasi, kad netrukus jis galės grįžti į Vatikaną. Šiandien visų dėmesys sutelktas į palatą Džemelį ligoninės 10 aukšte. Tačiau šią dieną, užbaigiami 12 pontifikato metai, buvo kupini ir kitų svarbių įvykių bei džiugių momentų. Popiežiaus Pranciškaus išrinkimo sukakties proga paskelbtame straipsnėje Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos vyriausiasis redaktorius Andrea Tornelli primena, kad dar palyginti neseniai, 12-aisiais pontifikato metais, Pranciškus buvo išvykęs į ilgiausią tarpžemyninę kelionę – į Indoneziją, Papuą Naująją Gvinėją, Rytų Timorą ir Singapūrą. Šiais metais buvo užbaigti sinodo posėdžiai ir, bene svarbiausia, atidarytos šventosios durys. Dabar Petro įpėdinis, ligonis tarp ligonių, kenčia ir meldžiasi lydimas daugelio žmonių visame pasaulyje maldos. Jis, kuris per šiuos 12 metų kone kiekvieną susitikimą užbaigdavo žodžiais "Nepamirškite už mane pasimelsti", šiandien iš tikrųjų yra apgaubtas daugybės tikinčiųjų maldos, taip pat ir netikinčiųjų artumo. Gyvename laikais, kai tikrai nebereikalo keliami klausimai apie bažnyčios prigimtį ir Romos vyskupo misiją, kuri taip labai skiriasi nuo didelės tarptautinės bendrovės generalinio direktoriaus darbo. Prieš 12 metų, prieš pat išrinkimą popiežiumi, kardinolas Bergoglio, kalbėdamas kitiems į Romą atvykusiems kardinolams, cituodamas Henri de Lubacą, sakė, kad didžiausias blogis, kurį gali patirti bažnyčia, yra dvasinis supasaulėjimas. Didžiausias bažnyčiai gresiantis pavojus – manyti, kad ji gali šviesti kitiems savo pačios šviesą, pasitikėti tik savo jėgomis, strategijomis, veiksmingumu. Bažnyčia negali pamiršti misterium liūne, mėnulio slėpinio, atspindėti kito šviesą, gyventi ir dirbti remiama ir skatinama malonės to, kuris pasakė: be manęs jūs nieko negalite padaryti. Dar kartą prisimindami šiuos žodžius, rašo Andrea Tornielli, šiandien su meile ir viltimi žvelgiame į Džemelli ligoninės 10 aukšto langus. Sveikiname tave, šventasis tėve. Tavo balso mums vis dar labai reikia.
Šiomis dienomis popiežius Pranciškus, pirmasis bažnyčios istorijoje popiežius jėzuitas ir pietų amerikietis, mini reikšmingas gyvenimo sukaktis. Ketvirtadienį, kovo 13-ąją, sueina 12 metų nuo jo išrinkimo Romoje apaštalo Šventojo Petro įpėdiniu Romos vyskupu ir popiežiumi. Šios sukakties išvakarėse sukako dar viena popiežiaus Jorge Mario Bergoglio sukaktis 65 metai nuo jo pirmųjų vienuolinių įžadų Jėzaus draugijoje. 1960 metais, kovo 12 dieną, duodamas įžadus Jorge Mario Bergoglio, gimęs ir augęs migrantų iš Italijos šeimoje Argentinoje, dar nebuvo kunigas, tačiau jau buvo apsisprendęs siekti ne tik dvasininko pašaukimo, bet nutarė būti ir vienuliu. Todėl duodamas įžadus, prisiekė gyventi skaiščiai, atsisakydamas turtų ir būdamas klusnus savo vyresnybei. Beje, Jėzaus draugija kiekvienam savo nariui primena, kad stojimas į jėzuitus reiškia papildomą įsipareigojimą visų gyvenimų elgtis taip kaip Jėzus, nes draugijos pavadinime yra Jėzaus vardas. Jorge Mario Bergoglio jautėsi šaukiamas į Jėzaus draugiją, nors jo šeimos aplinkoje ir vėliau, kai rengėsi konkrečiai atsiliepti į dvasininko pašaukimą, jautė stiprią kunigų saliziečių įtaką. Saliziečiai buvo jo pirmieji parapijos kunigai, lemtingai išpažinti atvedusią į kunigystę, apie kurią nekartą yra pasakojęs, jis atliko pas salezietį kunigą, kuris tarnavo jo gimtajame Buenos Airių kvartale ir, kaip jo tėvai, buvo italų kilmės. Popiežius yra pasakojęs, kad jis kartą visai neplanuotai užėjo į bažnyčią ir pamatęs klausykloje laukiantį kunigą, atliko išpažinti. Nuo tos akimirkos jam buvo aišku, kad savo gyvenimą paukos kunigo tarnystei. Be šių dviejų paminėtų sukakčių, popiežius Pranciškus šiomis dienomis minėjo dar vieną sukaktį, nors ir neapvalę. 1958 metais, kovo 11-ąją, Jorge Mario Bergoglio įstojo į Jėzaus draugiją Argentinos provincijoje. Beje, narystė Jėzaus draugijoje nebuvo pirmasis Jorge Mario Bergoglio pasirinkimas dvasinio pašaukimo kelyje. Būdamas jaunų chemijos laboratorijos technikų, 18 metų Jorge Mario Bergoglio po patirtos atsivertimo malonės įstojo į Buenos Airių arkivyskupijos kunigų seminariją, tačiau tik po kurio laiko panoro tapti jėzuitu. Gerokai vėliau jau tapęs Jėzaus draugijos kunigu ir pasibaigus gana ilgam formacijos laikotarpiui, 1973 metais tėvas Jorge Mario Bergoglio davė paskutiniuosius iškilmingus įžadus, kurie be trijų pamatinių neturto skaistumo ir klusnumo įžadų apima vien jėzuitams būdingą ketvirtąjį paklusnumo popiežiui įžadą. Dar tais pačiais iškilmingųjų įžadų davimo metais tėvas Jorge Mario Bergoglio buvo išrinktas Argentinos jėzuitų provincijolų. Jėzuitas turi dirbti neprarasdamas ramybės, nepražiūrėdamas susitikimo su viešpačiu ir neatsisakydamas poilsio. Pirmas veiklos įstatymas jėzuitams – daryti tai, ko kiti nedaro ar negali daryti. Antrasis – darbas neturi trukdyti artimam ryšiui su viešpačiu. Trečiasis – darbas neturi atimti ramybės. Ketvirtasis – nemanyk, kad esi pakeičiamas, nedaryk to, ką gali deleguoti kitiems. Pažymėjo 2018 metais Vilniuje popiežius Pranciškus per susitikimą su vietinės jėzuitų bendruomenės nariais. 1992 metais tėvas Jorge Mario Bergoglio buvo paskirtas Buenos Airių arkivyskupijos vyskupų pagalbininku. 1997 metais arkivyskupų koadjutoriumi. Po metų arkivyskupų, 2001 metais kardinolu ir 2013 metų kovo 13 dieną buvo išrinktas Romos vyskupų popiežiumi ir pasivadino Pranciškumi.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jau eina į pabaigą nuo sekmadienio vakaro Vatikane vykstančios gavėnios rekolekcijos, kurioms vadovauja popiežiaus namų pamokslininkas kapucinas tėvas Roberto Pazolini. Jo meditacijų Pauliaus VI audiencijų salėje klausosi Romos kurijos vadovai ir darbuotojai, interneto ryšių iš ligoninės jas seka ir popiežius Pranciškus. Trečiadienio vakaro ir ketvirtadienio ryto meditacijose buvo kalbama apie Kristaus prisikėlimu perkeistą mirtį. Mūsų laikų kultūra susikūrė nemirtingumo iliuziją, sakė pamokslininkas. Šią iliuziją skatina pažanga ir gerovė, dėl kurių žmogus nenori galvoti apie savo žmogiškosios būties ribas. Tėvas Pazolini pridūrė, kad netgi bažnyčia kartais neskiria mirčiai pernelyg didelio dėmesio, labiau susitelkdama į Dievo karalystės skelbimą. Mirties neišvengiamybės nutilėjimas slepia nesugebėjimą ramiai gyventi laukiant gyvenimo pabaigos. Stengiamasi negalvoti apie mirtį, visas mintis nukreipiant į veiklą daugybėje frontų, kuriuos prieš mus atveria gyvenimo tikrovė. Negalvodamas apie mirtį, žmogus neskuba daryti galutinių sprendimų, vadovaujasi iliuzija, kad priimtus sprendimus visada galima pakeisti. Pasak pamokslininko, šiandien mirtis dažnai suvokiama kaip techninė medicinos problema, o tai neleidžia mums suprasti gilesnės gyvenimo prasmės ir krikščioniškosios vilties. Mirties nutilėjimas gali vesti į nuodėmę, nes juk nuodėmė labai dažnai ir yra mėginimas susikurti iliuziją, kad įmanoma pabėgti nuo to, kas neišvengiama. Tačiau iš tikrųjų, vienintelis tikras priešnuodis mirties baimė yra meilė, išgyvenama konkrečiai ir giliai, kaip liudija Šventojo Jono laiško žodžiai. Mes žinome, jog iš mirties esame prisikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius, kas nemyli, tas pasilieka mirties glėbyje. Mylėti iki galo reiškia priimti savo ribotumą ir paversti jį galimybę dovanoti save. Kristus nepanaikino mirties, bet perėjo per ją, kad parodytų mums, jog įmanoma ją perkeisti. Kristaus kryžiaus auka ir prisikėlimas mums atskleidžia didžiąją tiesą. Esame mirtingi, bet amžini. Gyventi kaip Dievo vaikai, bei kaip broliai ir seserys, tai pasirinkimas, kurį reikia kasdien atnaujinti, tvirtai tikint, kad meilė yra įmanoma, kaip liudija daugybės prieš mus gyvenusių vyrų ir moterų paliktas pavyzdys. Mes irgi galime giedoti meilės giesmę savo gyvenimu, sakė popiežiaus namų pamokslininkas trečiadienio vakaro rekolekcijų katechezėje. Naujoje meditacijoje, skaitytoje ketvirtadienio rytą, pamokslininkas pabrėžė, kad Kristus mums siūlo amžinai gyvenimą kaip dovaną, kurią turime priimti, o ne kaip premiją, kurią patys galime užsitarnauti. Evangelijos palyginimas apie turtingą jaunuolį parodo kontrastą tarp amžinojo gyvenimo kaip atpildo už gerą gyvenimą sampratos ir Kristaus raginimo atsisakyti viso savo saugumo ir sekti paskui jį. jaunuolis, negalėdamas atsiriboti nuo savo turtų, išeina liūdnas. Evangelijoje pagal Joną Jėzus apibūdina save kaip ganytoją, kuris veda savo avis į žaliasias ganyklas. Jo balsas ragina žmogų išeiti iš baimės aptvarų ir žengti į tikrąjį gyvenimą. Jėzus taip pat atskleidžia, kad jis yra tikroji gyvenimo duona, kuri gali numalšinti visokeriopą žmogaus alkį. Amžinybė nėra tolima iliuzija, sakė pamokslininkas. Amžinybė yra tikrovė, kurią galime patirti jau dabar, kai išmokstame gyvenime su pasitikėjimu aukoti net ir tai, ko turime nedaug. Dievo akise kiekvienas mūsų meilės gestas turi begalinę vertę. Viskas gali tapti amžina.
Italų katalikų laikraščio Avenire skelbiama kardinolo Karlo Marija Martini meditacija apie atleidimą. Tikėjimas tai asmeninė dimensija, kuri remiasi ir santykiais. Tad kai žmogus daro gerą, gėris tobulina visą bendruomenę. Ir priešingai blogis žaidžia ne tik jį darančius, bet ir tuos, kurie gyvena kartu. Kaltės, klaidos, nuodėmės visada turi kolektyvinį poveikį, greuna arba bet kuriuo atveju daro trapesnį bendruomenės tarp asmeninių santykių audinį. Laimei galime perjungti pavarą ir pakeisti kursą. Bažnyčia moko, kad Viešpats visada atleidžia tam, kuris kreipiasi į jį, atgailauja ir nuoširdžiai stengiasi ieškoti jo valios. Kai kas pasakys lengva. Iš tikrųjų taip nėra. Jei pasaulyje egzistuoja išties sudėtingas dalykas, tai yra prašyti atleidimo ir atleisti. Nebereikalo kardinolo Karlo Marija Martini, gimusio 1927-aisiais, iškeliavusio pas Viešpatį 2012-aisiais, nuo 1979-ųjų iki 2002-ųjų metų buvusio Milano arkivyskupo maldoje prašoma atleidimo ne tik sau, bet visiems, kurie neturi jėgų ir drąsos jo prašyti. Adoruodami kryžių, mūsų išganimo ženklą, nuolankiai prašykime atleidimo mums už kaltes, kuriomis susitepime. Meldžiame atleidimo ir visų čia nesančiųjų vardu, kurie nemoka prašyti Viešpaties atleidimo už savo kaltes. Meldžiame atleidimo visos žmonijos vardu už visą blogį, kurį žmogus sukėlė žmogui. Už visą blogį, kurį žmogus įvykdė prieš Dievo sūnų, išganytoje Jėzų, prieš pranašą, kuris nešė meilės žodžius. Patikėkime savo gyvenimą į nukryžiuotojo rankas, kad jis, gerasis atpirkėjas, atpirktų ir išgelbėtų pasaulį, atpirktų ir išgelbėtų mūsų gyvenimus savo atleidimo paguodą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.